Në vazhdën e një traditet e hershme, Shkodra, bashkësia katolike e saj, ka kremtuar festën e pajtore se vetë Zojen Mari, e njohur ndryshën e popullin shqiptar Zoja e Shkodrës, fest që bie çdo vit në të hënën pas së dielës së 3 tetorit. Kremtimet vendirë të kësaj feste kanë filluar që të premten 17 tetor me një përgatitje intensive shpirtërore të përqendruar në katedralen e Shkodrës me adhurim të shejtnueshmit sakrament, rrëfime e eukaristi shejte, si dhe të shtunën në shejtnoren e Zojës së Këshillit Mirë te Kalaja, që u pasu dhe me një projektim vizitës virtuale të Zojës në Gjenacan të autorit Adrian Paci. Entuziazmi kësaj feste është rritur në vigjilin e saj, ku në mazdrekën e së dielës, pas kremtimit të meshës shejte të uhequr nga Imzot George Frendo, i peshgëvnim si i peshglis Tiran Durs, për mes lutjeve të posaqme për shkushtis të madhe, është ndezur kamili i Zojës, i vendosur në elterin qëndror të katedrales së Shkodrës. Më pas, mirat e besimtarve kanë gëzuar në sheshin Gjon Pal i dytë para katedrales në spektaklin muzikor të bandës frimore të ushtrisë së shtetit të ardhur nga Tirana Enkas për të rast që spari kanë bërë një marshim muzikor në rrugë të qytetit që të shpije në katedrale. Ky spektakl është i gërshetuar dhe me poezi kushtuar Zojës së Shkodrës, të interpretuar nga aktorët e teatrit Migjeni Shkodër, si dhe me valle popullore të ekzekutuar nga nxënësit të shkollës Saleziane Maria Ndihmtare. Për shëndetit në fund të spektaklit të arxhipeshkuvit Masafra, e përcjellur me këngë që i kushtohet Zojës së Shkodrës, e kënuar nga marr populli pranishëm, u shoqërua me fishek zjarret nga kumanarja katedrales, që përmbushën atmosferën festive të kësaj mbrëmje. Atmosferë që kulmoi sot në ditën e festës, ku në katedralen e Shkodrës, për të nderuar pajtoren e qytetit të vet, me një pjesëmarrje të madhe të besimtarve, janë kremtuar tre mesh, si në ditët e festave të mëdha. Mesha solemne është kremtuar në mazdrekën e kësaj dite në orat 18 e ullhequr nga Imzot Angelo Masafra, arxhipeshkëv Shkodër Pult, që uroi të gjithë banorët e Shkodrës për këtë festë të pajtores të jetojnë në paqe dashuri me njëri tjetrin për të bërë gjithnjë më shumë vepra të mira në shërbim të hyjit të njëri tjetrit e përparimit të marrë shoqëror. Kremtimet në nder të pajtores së Shkodrës do të mbyllen të martën 21 tetor, po në katedralen e Shkodrës me një koncert internacional me temë Paqe mbi tokë, të organizuar nga Famullia Shën Shtjefnit Shkodër në bashkëpunim me Institutin Goethe Gjermani.